Aveverum, alto, partie 2. 3. Et. Cuius latus perforatum unda fluxit et sanguine.